Valdības veidošanu straujumu uzsāka pirms divām nedēļām, kad viņai premjerministra amata kandidātes pienākumus uzticēja valsts prezidents Andris Bērziņš. Pirms tam viņš divreiz bija noraidījis citus demisionējušā premjera Valda Dombrovska partijas vienotība izvirzītos kandidātus, piemēram Arti Pabriku. Bērziņš straujumus izveidoto ministru kabinetu sauc par saprātīga kompromisa valdību. Līdzšinējās koalīcijas partijām tā ir pievienojusies Zaļo un Zemnieku savienība. Līdz ar to valdība var rēķināties ar 66 saimas deputātu balsīm. Straujumas valdībā strādās 6 jauni ministri, taču tikai diviem tā būs pirmā pieredze ministra amatā. Baibai Brokai tieslietu ministrijā un Ēnāram Cilīnskim vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. No izglītības un zinātnes ministrijas uz ekonomikas ministriju pāries Viačeslavs Dombrovskis. Tas bija straujumas vienīgais publiski paustais nosacījums valdības veidošanas laikā. Jo pret reformu partijas sākotnējo ieceri, ekonomikas ministra amata atkal virzīja Danielu Pavļutu, viņa iebilda. Zemkopības un labklājības ministrijās pēc dažu gadu pārtraukuma atgriezīsies attiecīgi Jānis Dūklavs un Uldis Augulis. Savukārt izglītības un zinātnes ministriju pēc ilgāka laika atkal vadīs Ina Druviete. Tikmēr ilgadējais vides ministrs Raimonds Vejonis nomainīs Pabriku aizsardzības ministrijā. Atlikušos ministru portfeļu savā pārziņā arī turpmāk saglabās Dombrovska valdības locekļi.